rrugën time me lëklava, emrin tëm kur sura ndoja, dritën tëm dhe për herë të barbava, zemra fort filloj të të doja, sa dëgjoj për ty, o Muhammed.